Últimamente, cando soa esta sintonía, poñémonos moi ecolóxicos. Hoxe non imos ser menos, imos falar xa coa nosa colaboradora, Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
A outro lado da liña telefónica para falar de diferentes asuntos relacionados hoxe tamén cunha actividade que organizas dende esa tenda Redonde la Comercio Xusto, dende ese comercio no que tedes en marcha diferentes obradoiros sempre relacionados tamén co consumo responsable, en este caso coa elaboración de xabóns. Non sei se é algo que está de moda.
Home, sí, de moda está, pero tamén un pouco porque a xente está se concienciando de que é bonito saber o que leva un xabón, saber como se fai, aforrar uns cartiños a veces, non? Bueno, simplemente por non saber o que utiliza, non? Sí, estamos últimamente como que máis concienciados, non sei se pola crise ou polo que é, a la hora de un mesmo buscarse alternativas e facer cosas na casa, como pan ou como outras funcións, non? Uh-huh. En este obradoiro tamén é un pouco aparte de facer o propio xabón de artesán, o sea, para o corpo, tamén vamos a falar un pouco dos tóxicos, non? Da cosmética tradicional, para que a xente un pouco estea familiarizado con certos produtos ou sustancias que é mellor non atopar en certos sustancias de limpeza, non?
Estou pensando os parabenos, non? Que é o máis coñecido.
Sí, parabenos, pero bueno, calquer cousa derivada do petróleo, calquer propiedade sintética que alarga o que falle provocar problemas de alerxias ou picores e se quedas de pele e demais. Eso está super comprobado, non?
Por certo, que son os parabenos? Porque sempre falamos deles.
Son sustancias químicas que son extraídas dos derivados do petróleo, o sea, non do petróleo en sí, pero o petróleo ten moi moitas funcións. Recordad que o petróleo utilízase incluso para facer móviles, o petróleo utilízase para facer casi prácticamente calquer producto electrónico e demais, derivados, aparte dos plásticos moitos aparatos que convivimos diariamente con eles, non? Entonces, os parabenos esos son sustancias extraídas tamén de derivados do petróleo. Pero despois tamén hai exceso de alcoholes, hai excesos de propiedades sintéticas, de colorantes sintéticos. O perfumes tamén teñen o cheiro, tamén pode ser derivado do petróleo, uh-huh. Quer decir que realmente dependemos demasiado del. Por eso falas un pouco das alternativas a nivel de conciencia social, tamén unha función é intentar buscar alternativas diferentes a depender do petróleo, ¿no?
Pois nese obradoiro que organizas o vindeiro sábado, día 20, vais a falar de todo isto, pero logo vai haber unha parte moito máis práctica.
Sí, sí, claro, a práctica é facer xabonciño, é saber un pouco máis das propiedades das plantas para utilizar a los xabóns, como aceites esenciales ou extratos puros, como secar as plantas, para despois mantelas, e aparte tamén función de aprender a facer detergente lavadoira, aprender a facer xel de ducha, o sea que ainda temos pues para xa xaneiro proyectado facer pues dentífico natural, e moitas sustancias que podemos facer na casa cun xesto un pouco máis sinxelo, cremas da cara, o sea que é un compendio de aprendizaxe de como conocer as propiedades que temos ao redor noso, ¿no?
Uh-huh. E é doado facer xabóns, facer xeles, facer produtos de limpeza a partir de pois elementos naturais?
Sí, home, lógicamente hai que coñecer as temperaturas, porque hai que, según que aceite utilices ou que base utilices, porque nos vamos a traballar con aceites de oliva virxen extra, para mí son un pouco máis terapéuticos, ¿no? Despois hai glicerina, outros tipos de xabóns, non é complicado, non. Hai que coñecer as formulacións, o sea, por eso tens que vir a alguén que te axude, non un por mesmo pode mezclar aceite con margarita e xa está, non. Simplemente tens que controlar porque hai que quentar, hai que utilizar sosa, entón xa son sustancias que simplemente hai que saber que cantidades aportar de un lado e outro. Uh-huh. E a veces pues hai formulacións en internet un pouco engañosas ou demais, por iso vou miralo por alguén experto como se fai, porque despois oler a como se fai cambia un pouco, igual que cociña e cualquier... É cociñar, hai que cociñar tamén.
É algo que logo podamos facer na casa, quero decir, sí. Ali vais a aprender e logo podemos facelo sin ningún problema nas nosas vivendas.
Sí, podes aplicar na casa e non requiere tempo. A ver, o obradoiro son de 3 horas, en 3 horas xa fixeron detergente lavadoira, requiere un tempo despois de maduración, non? pero en 3 horas fixeron el de lavadoira, el de ducha e xaboncinhos para dali a 3 días poder xa utilizalos, o sea que non é tan difícil, ¿eh? Non.
E sobre todo, o produto que vamos a topar vai ser máis natural, vai ser máis respetuoso co medio ambiente e sobre todo máis respetuoso coas nosas peles, non?
Sí, claro, estes produtos son ecolóxicos, a fito oliva virxen extra, imagínate. Bueno, podes utilizar outros, pero que se recomenda para realmente ter un tratamento de PLS, non? Son biodegradables 100%, non teñen alcoholes, non teñen ningún tipo de conservante, todo 100% natural, por eso claro que sí, que non vai a repercutir en nada, ni tanto no ambiente como na noso corpo.
E por certo, non sei, moito máis barato elaborar eses xabóns, eses produtos de xeito natural que o que poidamos comprar nun supermercado.
Home, a ver, sae máis barato porque ti pensa que, claro, un aceite esencial vas a utilizalo para o millor 20 veces, o sea, claro, sae barato, ao principio hai que comprar sempre a materia prima, pero despois a larga, pensa que, non sei as proporcións, pero con pouco aceite consigues unha badeixa de xabón que che dura moitos meses e meses, sabes? Uh-huh. Decir, que sí que sae máis barato sempre comprando material prima e facelo ti na casa, porque ti cando compras un produto, pues pagas o etiquetado, pagas o envase, pagas non sei que, e todos eses costes os reduces. Entón, ainda que ao principio tens que comprar a materia prima do aceite de oliva e os aceites esenciales, despois xa tens que para varias veces, ¿no? Entón claro que sale sempre máis económico.
Pois
o malo é o tempo, que moita xente non o fai por culpa do tempo que o que lle implica ou lle impide realmente centrarse e organizarse. Eso é o peor que temos nesta vida, me parece a mí.
Pois xa para concluir con esta cuestión, onde hai que inscribirse, cal é o prezo, cal é o horario?
Sí, a ver, sería o sábado, como xa dixemos, o día 20, sería de 5 a 8 da tarde, vai ser pola tarde, porque sí que a veces pues, a xente ten complicacións co tema do traballo, de nenos e demais, de 5 a 8, o prezo son 20 euros, incluído pues, levar varios xabóns, levar mostras de detergente, levar varias cosas, e documentación que che dan, e moita información moi sabia. Despois, eso, inscribirse, pues, poden acudir pois os nosos teléfonos ao 986 40 28 75 ou 655 97 93, pois chamar con Rosana, que son eu, ou despois xa por correo electrónico naturredondela@gmail.com, ¿no? E aí poden xa preguntar ou pasarse pola tenda, claro.
E xa para concluir, imos falar doutro tema. Aparcamos non completamente isto das cuestións naturais, porque imos falar tamén dun produto que incluso podemos atopar tamén en cremas, non?
Sí, o produto do que vamos a falar é da avea, que non sei se dá tempo xa falar, porque a verdad que dá para falar un ratiño. A avea utilízase tanto en formato copos de avea, que os que coñecemos un poquinho máis, despois coa semente podense facer tamén certas cousas, co estrato da avea que se consigue en líquido tamén se poden conseguir cousas, de forma interna e de forma externa, ¿no? O sea que é pa todo, para o interior e para nosa pel.
Pois falando do seu consumo, cales son as propiedades que nos vai a chegar o consumo de avena?
Bueno, pues o consumo de avea, que se pode consumir en copos de avea, pode se consumir nas bebidas de avea, por exemplo, hai varias formas de consumo de avea. Unhas propiedades que ten, por exemplo, é que é sedante, o sea, axuda un pouco a regular ou millorar ou calmar o sistema nervioso, o insomnio, o estrés, ten certas sustancias que proporcionan eso, un pouco efectos sedantes. Ademais, que está claro que tamén axuda a ansiedade da comida, non? Pode ser, ten efectos calmantes do sistema nervioso, pero tamén a través tamén da ansiedade de outros tipos, como é a da alimentación, non? Ten moita fibra, pero tamén ten sustancias que axudan a saciar, a disminuir a sensación de fame, por eso mellor aconsellamos tomar mellor pues nese yogur que consumes nas dietas, na alimentación, botalle unha ou dúas cucharadas de avea ao día, non? Eso vai te axudar a rematar a comida, a calmar e que non teñas tanta ansiedade, unha merenda. Despois tamén ten propiedades, unha das grandes que máis coñecida é a axuda ao colesterol, non? É como unha forma de limpiar o ter moita fibra limpia o noso, as nosas venas, limpia un pouco o noso corpo, axuda un pouco a desatascar as nosas arterias. Entón vai axudar a mellorar a circulación, mellorar o colesterol e demais. Hai estudos de que sí, que se consigue baixar o colesterol coa bea, sempre informando que non solo coa bea, é un conxunto de combinacións, non? Tamén, polo seu efecto de fibra, axuda o vientre, axuda a renovar tamén a flora intestinal, que eso é moi importante, non solo ir o vientre, sino que renove esa flora intestinal. Teñen eso, varias propiedades que aconselladas por moitos médicos naturistas a hora de non tanto só polo colesterol, sino polo sistema nervioso, o sistema digestivo, non?
Estou a pensar, moi recomendable para os que padecen de estreñimento, para os que teñen estrés e padecen da ansiedade, tamén para os que queiran pois relaxarse, encherse un chisquiño máis e non seguir comendo, non? Porque nos vai encher.
Claro, claro, aí está. Entón, as fórmulas un pouco máis coñecidas son esos, copos de avea e a bebida de avea, pero tamén podese consumir partes de avea, por iso que se utiliza de todo. O sea, avea, por exemplo, a propia planta, fervéndoa en auga, a planta seca, podese axudar a que sea diurética, a mellorar o ácido úrico, a mellorar un pouco as enfermedades reumáticas. Falamos de combinacións, nunca insisto que é só unha fórmula exacta, non? O extrato da avea, que eso se pode comprar en herbolarios, é boa para eso, para o tema sistema nervioso, para relaxarse, axuda que un non estea tan ansioso. E despois, aparte do uso interno, como comentei antes, tamén o uso externo, comentaches ti, non? A todos nos soa xabos de avea, xampús de avea, pois o avea tamén axuda pois, a mellorar urticaria, dermatitis, axuda a psoriasis. Sí que é verdad que non todo mundo que ten o mesmo problema lleva aí ben a mesma planta, non? Outra xente lleva aí ben, pois o millor o típico xabón de ai, que non me sabe o nome, un xabón especial. Non vai lleven, pois o millor aceite de nen, arcilla verde, depende un pouco da persoa, vai lle millor un producto que outro, pero a vea sí que ten esas funcións de dermatitis. Hasta é bo facer un cataplasma coa fariña da vea para queimaduras, por exemplo, solares. É dicir, que sí que ten moitas funcións a hora de utilizarlas correctamente e nunca deixarse solo por unha utilizada, o sea, nunca deixarse solo polo da vea. Hai que tamén camiñar, recordar, hai que beber moito, hidratarse moito, hai que facer outras funcións para que esa vea tamén faga o efecto, non? Non solo ela combatindo contra o resto do que facemos.
O que está claro é que é un bo produto para pois incluílo na nosa dieta. E mira, estou a pensar que nesta época de Nadal, onde xa empezamos de seguro coas ceas, coas comidas típicas, pois mira, para un pouco mellorar esa digestión e intentar paliar o colesterol, sempre está ben incluílo na nosa alimentación.
Sí, aparte, a ver, a avea incluíse nos desayunos, facerse un muesli, botarlle un pouco de froitos secos, de uvas pasas e coa avea, e un pouco de leite ou bebida de avea, é maravilloso. Hai galletas de avea, podense facer hamburguesas de avea, ou sea, a avea tamén utilízase para cociñar tanto cosas dulces como cosas saladas, o sea, que está moi ben todo.
Sí, ademais hai produtos que é difícil, non? Un pouco hai que ter moita forza de vontade para metelo na dieta, pero neste caso non, porque o que dicías, os copos de avena xa forman parte da nosa alimentación moitas veces.
Sí, o sea, hai moita xente que o está descubrindo aínda, pero que é moi sinxelo de introducirlos na dieta, todo o mundo prácticamente xa está gustando, non coñezo a nadie, nin grande, nin pequeno, que non lle guste.
Pois nada, Rosana, seguiremos falando destes e doutros temas. Serán na semana que ven. Un saúdo, atento.
Un saúdo.